Labą dieną, mėly Marijos radijo klausytojai. Šią gražią rudens dieną susitinkame pakalbėti labai prasmingą ir, sakyčiau, nepažinę temą. Bandysime šiek tiek pažvelgti į vidinį žmogaus gyvenimą ir Dievo artumą jame. Kalbėsime apie tą amžiną troškulį žmogaus sielo nidėtą, ieškojimą ir susitikimą su gyvuoju Dievu, kuris keičia gyvenimą. Apie gyvą maldą, kuri mus veda į šį susitikimą, Dievo artumo išgyvenimą, apie šio kelio atradimus, iliuzijas, nuopolius ir nepaliaujamą Dievo veikimą mūsų kasdienybėje. Ir nuostabu, kad šiomis temomis mes galime kalbėti pristatydami neverstinę, bet lietuvių autoriaus knygą. Studijoje yra Magnificat leidinių išleistos knygos susitikimas autorius, daugelio gerai žinomas ir mylimas Dominikonų ordino vienuolis ir kunigas Jokūbas Marija Goštautas. Labą dieną.
Sveiki.
Gerai Jūs matyti čia studijoje. Na ir iškart skubu pasakyti mūsų klausytojams, kad šios knygos pirmasis pristatymas sutiktuvės bus Šiluvoje. Atlaidų metu, rugsėjo 14 dieną, 14 valandą. Tai tikrai raginu visus, kurių širdis atsiliepia tam vidiniam dvasio šauksmui, kurie alksta kažko giliau, kažko daugiau, ateiti ir pasisemti tų dvasios duonų, kurios taip gausiai teka per šios knygos žodžius. Pašnekovą kalbinu aš, Inga Čiuberkytė, Magnificat leidinių komunikacijos vadovė. Taigi, broliai Jokūbai, žinau, kad tai yra Jūsų pirmoji knyga, debiutinė knyga. Kaip ji gimė? Aš manau, kad šitą klausimą jūs tikrai girdėsite ir galbūt jau girdėjote ne vieną kartą. Ar jau širdies susikaupė tiek daug tų atradimų jūsų būtent asmeninės vidinės dvasinės kelionės? Ar tai buvo labiau paraginimas iš šalies, jūsų aplinkos žmonių? Na, užteks galbūt jau rašyti tos straipsnius, sudėkite į knygą viską. Nežinau, kad jūsų straipsnius, jūsų tikrai nuostabės komilijas, jūsų šventojo rašto išaiškinimus žmonės skaito ir labai intensyviai dalinasi interneto erdvėje, juos aptarė ir tikrai, na, tai yra toks grūdas visada, kuris kaip į dirvą, taip ir į žmogaus širdį yra įbertas. Tad šios knygos gimimas, kaip jie atsirado?
Na, gal pirmiausia, toks mano yra būdas toj dvasiniai kelioniai, kad kas vyksta, ką aš apmastau, dažniausiai nugula ant popieriaus lapų. Tai tiesiog, kaip sako, vieniems reikia išsikalbėti, kitiems reikia tiesiog išbūti, o aš, na, tiesiog sėdu prie stalo ar kažkokią turiu užrašinę ir užsirašau vieną kitą mintį. Ir iš tikrųjų, kalbant apie šitą knygą, tai va taip verčiant skyrelius, aš pamačiau, kad pirmasis skyrius, na, ne pirmasis skyrius, viena iš tų pirmųjų, sakyčiau, meditacijų, kurios yra sudėtos į knygą, jinai gimė maždaug, na, 2012-2013 metais. Tai reiškia, kad šita knyga, jinai tiesiog yra, nu, vat, sudėliota iš fragmentų, iš kelionės kažkokios. Ir, na, tikrai daugiau nei pusę knygos, atrodo, tikrai atsirasdavo vienas skyrelis, nu, kartą per metus, žinai, ar du skyreliai, va tokie. Nes iš tikrųjų taip rašau daug, rašau visokiausiam temom, kurios mane patį liečia ir, kaip sakau, aš nemoku rašyti pagal užsakymą. Nes vat, kas nors paprašo, na, parašy kokį tekstuką, viena ir kita tema. Ir pradedu rašyti ir nesirašo. Visiškai nesirašo, bet atsiranda, vat, tiesiog išlenda kažkokia tema ir pradedi rašyti ir matai, kad tikrai, na, tarsi atrodo, pats viešpats diktuotų tos skyrelius, tas temas. Na, bet vėlgi grįžtant prie šitos knygos, kaip sakau, dėliojosi skyreliai po skyrelio, tačiau ją užbaigiau labai greitai. Tiesiog sėdau, prisimenu, ir per gal pusantro mėnesio aš ją paskutinius gal 10 skyrių ir brūkštelėjau, taip sakant. Ir, aišku, paskata buvo įvairiausia ir tas vidinis noras, irgi pasidalintis ir ypatingai paskutinius keletą metų, va taip kažkaip na, daug su Bernardinais, Bernardinais LT bendradarbiaujam ir tikrai na, nemažai publikavau ir vat vieni kiti pažįstami draugai sako, klausyk, reikia tuos tavo pamąstymus, tos straipsnius sudėti į knygą ir, ir visi galvoja, kad dabar šita knyga, kuri išeina, tai bus mano straipsnių rinkinys, bet apskritai, absoliučiai nėra apie tai, gal kada nors ir bus straipsnių rinkinys, bet šita knyga yra pirmiausia tų mano vidinių ieškojimų, kuriais aš galbūt labai retai dalinausi. Bet, na, jaučiu, kad ko gero šiandien reikia, kad tai taptų pasiekiama visiems.
Atrodo, jūsų klausant, kad pirmiausia, šitą knygą jūsų širdie pasirašė, ar ne, ir pradėjot rašyti labai,
tikrai
labai
taip,
senai.
Ir... Tikrai taip. Ir tokio atrodo, irgi koreguojant vat, tas seniausias, seniausius tos kirelius, tu pamatai, kad nu, vat, tada aš mašiau taip, daug kas atitinka, bet reikia, reikia perrašyti, žinai. Nes tiesiog ten kažkoks buvo brūkštelėjimas, kažkoks fragmentas ir reikia sudėlioti viską į vieną skyrių. Tai va.
Tai turbūt ir yra ta kelionė, kurioje viskas vėlgi keičiasi kartu su mumis. Jūs kalbate apie šaltinio paieškas knygos pradžioje. Šaltinio kaip paslapties išsiveržimo. Tai, kas yra netikėta, nepažįstama, bet kas visada slėpiningu būdu pratrykšta žmogaus gyvenime. Tai, ko mes nematome realiai ir ko mes negalime apčiuopti kasdienybėje. Kaip jūs matote iš savo kunigo, vienuolio patirties, galbūt iš susitikimų su žmonėmis patirties, kaip Dievas kalbina žmogaus širdį eiti ir jo ieškoti, ieškoti to šaltinio. Kaip Dievas patraukia žmogų savęs linką?
Pirmiausia, na, aš kaip sakau, Dievas mūsų širdyje įrašė troškimą. Tik tai jis visuomet nuo žmogaus priklauso, kaip jisai bando atsiliepti į jį. Ir aišku, jeigu pirmoji mintis nėra Dievas, tuomet mes ieškam kitokiais būdais užpildyti tą tuštumą ir na, gyvenam tikrai tokiam pasaulį, kuris daug siūlo pirmiausia daiktų, tą daiktišką, daiktišką tikrovę, kuria atrodo, vat, na vat, kažką užsikabinu, ar ne, mane sužavi, kažkas pasiimu, pasiimu, bet tai yra, tai yra daiktiška, pirmiausia tai gali sugesti. O paskui gali atsibosti. Ir žmogus vėl jaučia tą tuštumą, nes nu, vat, mano vat, tokie pamąstymai irgi paskutiniu metu yra, kad nu, vat, žmogus buvo sukurtas ir jautė tą pilnatvę, būnant su Dievu, su juo kartu, ar ne, Adomas vaikščiojo rojuje su viešpačiu, ar ne tie, kaip sakau, vakariniai pasivaikščiojimai po dienos, ir staiga, staiga nebelieka Dievo. Ir tas Dievas, kuris buvo vat, pilnatvė, kuris buvo didžiulis, kuris buvo begalinis, įsivaizduok, tai buvo tavo širdies dalis ir buvo išimta tai. Ir kas gali užpildyti tą begalybę, kuri yra pats viešpats? Tai vat tas, sakyčiau, to šaltinio paieškos, jos, na, pirmiausia yra įsivardyjimas savo, kad, na, tik Dievas gali užpildyti tą begalinę tuštumą mano gyvenime ir kai susitinku su žmonėmis, kai mes pradedam nu, va, dalintis ar ne, tai tom gyvenimo paieškom atrodo, bandom ne tik daiktais, bandom santykiais visokiausiais užpildyti tą tuštumą ir na va, nieks nevyksta. Atrodo tam kartui viskas nuostabu, viskas faina, kaip sakant, bet vėl ateina ta tuštuma ir tuomet pradeda ieškoti, pradeda žmogus ieškoti, nu, bet kažkokį pajutau, ar ne, kažkokią srovelę, kuri mane, nu, vat, sujudino, ir einu paskui ją, einu paskui Dievą, ieškodamas, kur tu Dieve esi, žinai, į tas, kaip sakau, širdies olas, bandydamas atsekti, va, tą srovę, tą Dievo buvimą mano gyvenime.
Jūs taip gražiai sakote, žmogus kažką pajaučia ir pradeda ieškoti.
Taip.
Bet tikriausiai, jeigu mes žinotume labai konkrečiai, ko mes ieškome, mums būtų daug lengviau.
Daug lengviau.
Taip, nes mes tikrai turbūt žodžiais negalime tiksliai vardinti, na, ko mes ieškome.
Taip.
Galbūt tas Dievas, kurio mes ieškome, neturės mūsų įsivaizduojamo veido, jeigu taip galima pasakyti, vardo, jis netitiks to apibrėžimo, kurį mūsų protas sukūrė. Ir iš tiesų, kaip atsiplėšti nuo tų visų proto koncepcijų, nuo tų vizijų, nuo apibrėžimų, kuriuos mes nešiojamės realiai ne savo širdyje, bet savo protę, tam, kad sutiktume Dievą. Ko ieškoti?
Iš tikrųjų, tai, kas vyksta mūsų tam tikėjimo gyvenime labai dažnai, kad mes Dievą bandom įsprausti į kažkokį savo susikurtą įvaizdį, bet man labai patikdavo, kai keletą kartų klausiaus arkivyskupo Kęstučio Kėvalo minties, kad tikėjimo kelionė yra nuotykis. Ir vat Dievas, jisai iš tikrųjų, kai mes bandom jį įsprausti, vat, kad Dieve, aš žinau, kaip tu funkcionuoji, kaip tu veiki ir tu privalai taip veikti mano gyvenime, ne, kaip sakau, multifunkcinis, žinai, aparatas kažkoks, kur žinau, ką paspausti ir kaip tai veikia. Dažniausiai mes neleidžiam Dievui, bet būtent tarsi išvesti mus į tą tikėjimo nuotykį, tą iššūkį gyvenimo. Ir na va, tai pirmiausia, kaip išsivaduoti iš to, tai sakyti Dieve, aš tau duodu savo gyvenimą į rankas ir aš noriu, kad tu vat, man rodytum kelią. Ta prasme, tai yra visiško, kaip sakau, tikėjimas yra pasitikėjimo aktas. Dievui paduodu savo ranką ir Dieve, tu man parodyk savo veidą, tu Dieve man parodyk kelią, parodyk man tos žingsnius, kuriais turėčiau eiti, parodyk man, kas aš iš tikrųjų esu ir ko tu norėtum, kad aš tapčiau. Sakant, Dievas į mus žiūri kaip įsimylėjėlis, o įsimylėjėliai kaip žiūri į savo mylimuosius, tai jie mato jos tobulus. Kaip pasikalbama tai su įsimylėjusiai žmonėm, jau kaip aprašo tą, kurį įsimylėjo, kad jisai pats tobuliausias, pats nuostabiausias, pats gražiausias, pats išmintingiausias ir sakau, praeis kiek laiko pamatysi, koks jis yra. O Dievas, jisai ne tai, kad mato mane idealistiškai, kiekvieną tą, kurį įsimylį, mato idealistiškai, ne, Dievas mato tai, kuo aš galėčiau būti. Ir Dievas man siūlo, sako, jeigu tu keliausi su manim, aš tau suteiksiu vat, būtent tą pilnatvę, tai, kas tu esi, ir ta prasme, nu, tai yra šventumo kelionė. Ta kelionė, kuri keičia mūsų gyvenimus.
Bet žinot, jūsų klausant, na, tokia mintis kyla, labai daug mūsų visuomenėje dabar yra kaip tik kalbų apie žinojimą. Mhm. Yra labai daug sėkmės mokytojų, koučingo specialistų. Na ir psichologija iš dalies, ji kalba apie tą pažinimą, apie vėlgi tą žinių įdėjimą į protą ir būtent tokiu būdu ėjimą į tą žinojimą. Mhm. O jūsų knygoje radau tokį sakinį. Didžiausia šviesa mūsų kelyje kartu yra nežinojimas. Tai dvasiniame kelyje nežinojimas tampa šviesa?
Taip, na, vėlgi, ar ne, mūsų tikėjimas, jisai pateikia tam tikrus, na, sakyčiau, žinojimo, na, ar ne, teologiją, tam tikrus žinojimo fragmentus, kurie iš tikrųjų mums neleidžia nuklysti kažkur, nu, vat, neteisingų kelių, nes teologai, ypatingai, pavyzdžiui, kadangi aš su bažnyčios tėvų dėstytojas, dėstau seminarijai. Bažnyčios tėvai, jie buvo, vat, sakytume, tie pionieriai, kurie ėjo tikėjimo kelionę ir mato, vat, žmogus atsitrenkia kažkokį sieną, ar kažkokį, taip sakant, kažkokį upokšnį, ar ne, kurio negali peržengti. Arba nuklysta, pasiklysta. Ir jie sako, vat, čia yra, vat, dabar. Ta prasme, mūsų žinojimas yra tose ribose, bet dvasinė kelionė yra pirmiausia santykis. Ir pavyzdžiui, aš ir galvoju, iš tikrųjų, net tokios intencijos nebuvo. Bet kai pradėjom dėlioti va, tą knygą, tos skyrelius, aš supratau, kad yra viena tema, į kurią bando atsakyti mano knyga, tai santykio klausimas. Nes šiandien taip pat yra labai daug kalbama apie autentišką santykį. Autentišką santykį, kaip mes kūrėme su draugais, su šeima, su artimaisiais, su vaikais. Ir ta, sakyčiau, tikėjimo sritis, jinai nueina į labiau meditaciją. O meditacija, jinai yra tiesiog ramybės ieškojimas pačiam su savimi. Mūsų kaip krikščionių tikėjimo kelionė yra ne meditacija pačiam su savimi, o susitikimas ir santykis. Taigi tai, ką aš bandau vat, sudėlioti toj knygoj, na kaip man pavyksta, tai vat, būtent atsakyti į klausimą, kas yra tikras santykis, tai pirmiausia santykis su tuo, kuris yra mūsų gyvenimo pagrindas, mūsų gyvenimo šaltinis yra pats Dievas. Ir vat, būtent stengiuosi tarsi panaikinti tą ribą, kur žmonės kalba santykis, tai nu va čia tas žmonių pasaulį, žinai, žmonių pasaulį, o jau tikėjimas, nu va, ten tiesiog, ta prasme, va, buvimas pačiam su savimi taikoje. Ne, yra ne apie tai, pirmiausia, autentišką santykį aš kuriu va, būtent tam tikėjime, tam dvasiniam lygmenį su Dievu ir va, o santykis kas yra? Santykis vat, būtent ir yra, kai susitinku žmogų ir ta kelionė, pavyzdžiui, į draugystę, jinai yra tam tikras nežinojimas. Bet žingsnis po žingsnio keliaujant kartu mes jį atrandam vienas kitą, atrandam draugystę, atrandam nu, va, tą bendrystę ir pažįstam vienas kitą. Tai iškeliavimas į tikėjimo kelionę yra būtent apie tai, vat, būtent. Pirmiausia, aš sakau, nu, Dieve, nu, tiesiog aš tavęs, nu, ne tik, kad nepažįstu, aš negaliu pažinti, nes aš esu tiesiog žmogus, bet, vat, keliaudamas su tavim, aš tikiu, kad, na, vat, ir labiau tave pažinsiu, ir tu man parodysi, kas aš esu iš tikrųjų.
Taip, ir jūs kalbate apie tą tikrumą, ir knygoje, ir dabar aš girdžiu tą žodį. Ir labai graži mintis skamba jūsų knygoje, kurią taip pat noriu pacituoti. Dievas nori akistato su tikra būtybė, kuri žino, kaip verkti. Taip, verkti, veikiant jo apvalančiai maloniai. Jis nori būtybės, kuri žino žmogiškos meilės kainą. Jis nori būtybės, kuri linkusi jiems priešintis, nes visgi baiminasi dėl savęs. Dievas nori akistatos su tikru žmogumi. Tad kaip atmesti, na, tą tokį kartais nevertumo, netobulumo jausmą, kad gėšė su toks netobulas, toks klystantis, kaip Dievas gali mane matyti, mane girdėti, arba atvirkščiai, kaip, na, išsivaduoti iš to, žinot, yra ta pozicija, aš pats viską galiu. Nu, ką čia Dievas gali mano gyvenime? Tokie kaip ir du, sakyčiau, kraštutinumai. Kaip tiesiog pasitikėti ir eiti.
Man iš tikrųjų tai, ką jūs sakot, primena mano dukterėčią ir 3 metukų brolio dukrytę. Ir, vat, ir yra atsiranda tam pirmaisiais gyvenimo metais šitas, mama nori kažką padėti padaryti ar tėtis. Ne, aš pati eisiu, žinai, krentu, atsistoju, bet vis tiek aš pati. Ir na, šito užsispyrimo reikia tam, kad mes auktume. Ir man atrodo, mūsų dvasiniai kelioniai irgi turi, nu, vat, išlikti tas nuolankumas prieš viešpatį, kad pirmiausia savęs suvokimas, kad, na, aš nesu tobulas, nesu, ta prasme, visą žinantis, viską galintis ir taip toliau. Ir man reikia pagalbos, man reikia Dieve tavo rankos, bet taip pat suvokti, kad mes nesam, ta prasme, bestubūriai. Ir vat būtent, kai sakau, netgi maldoj ateinam į maldą su savo charakteriu, tokie, kokie mes esam, kartais labai, labai sudėtingi esam. Ir kartais netgi, sakau, netgi būna, kad vat, kai daliniesi su žmonėm, kai lydi, ateina piktas žmogus į maldą. Sakau, nu ir ačiū Dievui, nu, atėjai toks, koks tu esi tuo momentu. Ir, na, va, toks pasidalinimas mano vienas pažįstamas, kur pasakau šitą istoriją visiems, dėl to, kai jis man sako, pasakok visiems, kaip man buvo mano gyvenime. Na, ir, žodžiu, jisai ten dirbantis ten diplomatijoje ir taip toliau, žodžiu, ir va, turintis tą tokį diplomatinį būdą savo, žinai, jis man vieną kartą skambina, sako, broli, mums reik susitikti, nes, nu, yra blogai. Yra blogai, nu gerai, žinai, ateina, jis pas mane sako, ir jis man kalba, ir jis kalba kaip diplomatas, supranti. Ta prasme, nieko tiesiai nepasakys aplinkui. aplinkui, va, suku kažką čia link į tą pusę, nu, žodžiu, tokia, žinai, žodžių maišalynė, tokia ir nelabai, aš matau, kad yra kažkas, kažką širdyje nešiojasi sunkaus, bet neišsako to. Ir aš sakau, va, būtent kartais ir maldo, irgi tai būna, kad ateinu į maldą, na, bet, na, arba Dievui neįdomu, arba ką aš čia pasakosiu, žinai, aš tiesiog pasimeldžiu, nu, va, pasimeldžiu poterius, vat, kurių man reikia, nes dabar maldos laikas, ir viskas. Ir aš tada aš jam sakau, vat, būtent kai jis su manim kalbėjo šitokiu būdu, sakau, žiūrėk, dabar pasiėmė savo čemodanėlę ir tu eini namo, nes supranti, aš tau nieko negaliu padėti. Ta prasme, iš vis tu mane nervini. Sakau, kai norėsi iš tikrųjų pasikalbėti, tada yra teik. Ir po kelių, na, net ne po kelių dienų, gal mėno praėjo, jisai man vėl rašo žinutę, sako, mums reikia skubiai pasimatyti. Na, aš ten susidėliau, kad jau tą pačią dieną jis ateitų ir jis ateina. Jis sako, žinok, turėjau va tokį dalyką vakar, susipykau su Dievu. O, sakau, nu, dabar papasakau, kaip tai atrodė. Ir jis sako, nu, tiesiog parėjau vakar, visiškai, ta prasme, sugriuvęs parėjau, žiūriu kryžius lentynui, pasiėmiau tą kryžių, pasidėjau ant stalo, žiūriu žvakę kampe, žvakę pasidėjau ir sako, aš išdėjau savo gyvenimą tokį, koks jis yra, sako, nesirinkdamas nei žodžių, nieko, sakau, tai ką ten, ir keikėsi, vis taip keikiausi, žinai. Tai sakau, žiūrėk, dabar du dalykai. Pirmiausia, jeigu tu ten negražiai kalbėjai ant Dievo, tai eini iš pažinties taigi. O visų antra, aš tave pagilsiu, nes tu supratai, ką reiškia melstis. Atnešti save tokį, koks tu esi, kartais sugriuvęs, kartais supykęs, kartais nelaimingas, be jokių diplomatijų, be nieko atsineši save tokį, koks tu esi malda, nes ir taip tu vat kuri santykį su Dievu. Ta prasme, ir kiek Dievas mums atskleidžia, vat būtent per tą širdies atvirumą, ne įforminimą maldos, nes irgi toksai, dabar eisiu melstis ir dabar galvoju, aha, kaip čia, kokiu būdu man čia reikia tam Dievui kažką pasakyti, žinai, ir kad tai būtų mandagu, ta prasme, taip, Dievas yra mūsų viešpats, ten, ta prasme, neblevizgojame su juo, bet atsinešam save tokius, kokie esame, žinai, ir tai gali būti viskas, ir gali būti, sakau, ir tas džiaugsmas, ir ta viltis, bet gali būti ir nusivylimas, ir praradimas, ir bet kaip yra svarbu va, turėti tą momentą su Dievu kasdienybėj, kaip sakau, tu paėmi, skambini draugui, nori pasidžiaugti, skambini draugui, žinai. Skambini, nu, ir pasakoji, kai tau yra sunku, tau reikia kažką atsiremti, tu skambini draugui, nori išsilieti, žinai, pasidalinti. Ir dažniausiai draugo laikysena, kokia yra, jisai tyli. Sakau, Dievas yra tas, ta prasme, nėra kitos tokios būtybės, kaip Dievas, kuris taip gerai moka klausytis ir tavęs nepertraukinėja.
Ir kuris taip mus myli, ar ne? Taip. Tokius, kokie mes esame.
Iš tikrųjų, tai va, čia ir yra tas tikrumas toje mūsų, toje dvasinėje kelionėje. Ir kaip sakau, ir tai daug, labai daug pradeda keisti mūsų gyvenimus. Tas autentiškumas, neslėpimas kažkokių netgi dalykų. Dievas, ta prasme, viską žino, viską girdi, viską mato, ir aš dar noriu kažką nuo jo nuslėpti, žinai. Tai va.
Marijos radio klausytojams priminsiu, kad šiandien knygų lentynoje kalbame apie Magnificat leidinių išleistą knygą Susitikimas, kurios autorius yra Dominikonų ordino vienuolis ir kunigas Jokūbas Marija Goštautas, kuris ir svečiuojasi studijoje. Pašnekovą kalbinu aš, Inga Čiuberkytė, Magnificat leidinių komunikacijos vadovė. Na, aš norėčiau šiek tiek stabtelti ties viena tokia vieta, kuri iš tiesų intriguoja. Ir vėl pacituosiu jūs. Nusprendęs eiti ieškoti Dievo, turiu susikrauti mantą, pasibalnoti asilą ir iškeliauti. Turiu pasakyti sudie viskam, kas trukdo ieškoti Dievo. Ir iš tikrųjų nabaugina ta mintis, palikti viską. Tai su kuo išeiti į tą kelionę?
Na, čia skyriaus pradžia.
Taip, čia pradžia. Todėl aš sakau, intriguojantį mūsų klausytojim.
Ta prasme, vat būtent palikti viską, kas trukdo man susitikti su Dievu, tai mūsų susikurti kartais tokie, na, iš tikrųjų, netgi, sakyčiau, taip jeigu gerai susimastytume, netgi kartais bauginantis Dievo įvaizdžiai. Kartais nebauginantis, kartais tiesiog mūsų gelbėjimosi tokie inkarai, kuriuos mes prikabinam Dievui, bet Dievas yra daug daugiau. Pavyzdžiui, aš kažkada vedžiau katechezę vaikams, besiruošintiems pirmai komunijai, ir sakau, žiūrėkit, pavyzdžiui, ateina pas jūs Dievas ir sako, aš esu darbo biržoje, žinai, ir kokią man duotumėt darbą dabar. Na, ir vaikai vat, įsijungia jų šitą vaizduotę ir vienam Dievas, nu tai aš tau duočiau, žinai, prezidento darbą, ten duočiau tau ten daktaro darbą, ten mokytojo darbą ir taip toliau. Ir kas yra įdomu, kad taip masto vaikai, bet mūsų, pavyzdžiui, suaugusiųjų kartais susikurti Dievo įvaizdžiai yra daug sudėtingesni, pavyzdžiui, Dievo įvaizdis, kurį labai dažnai žmonės prisijama, tai Dievo policininko. Dievo policininko, kuriam aš paskambinu ir aš pasakau, Dieve, vat, tu atvažiuok, aš tau pasakysiu, kam reikia duoti bananų, žinai. Ta prasme, arba Dievo teisėjo, nes Dieve, aš apskūsiu, ką nors, žinai. Ta prasme, vat, Dievo bankininko įvaizdis, kuris, ta prasme, žmonės nesako bankininko, bet vat, būtent ta dvasinė laikysena, kad skambinu į banką, dabar man reikia tenais tokios ir tokios pinigų sumos, žinai, tokio lizingo ir taip to. Ir vat, būtent Dievui mes uždedam tokį ir atrodo, kad Dievas yra tik apie tai ir aš tik tuo met eisiu pas Dievą. Tada, kada man reikės, vat, pavyzdžiui, paskolos. Ir aš eisiu pas jį. Bet, ta prasme, Dievas yra ne apie tai. Ir kai aš sakau, kad viską reikia palikti, kas trukdo man eiti vat, būtent į tą dvasinę kelionę, aš kalbu būtent apie tai. Tarsi, nu, vat, būtent palikti tuos įvaizdžius, tas mantas, kuriomis mes apsikrauname patys ir negalim eiti link Dievo, nes aš žinau, kad Dievas yra, vat, teisėjas, aš žinau, kad Dievas yra bankininkas, aš žinau, kad Dievas yra gydytojas, ko gero, yra pats gražiausias Dievo įvaizdis. Nes, nu taip, Dievas tam tikrą prasme, jisai, nu, gydo mus nuo daugybės tų dvasinių ligų, bet ir tai, pavyzdžiui, aš juk daktarui kiekvieną dieną neskambinu. Ta prasme, įsivaizduok, man reikėtų kiekvieną dieną skambinti gydytojui. Ta prasme, pirmiausia, jisai man nebekeltų ragelio, nes sakytų, bele ko man skambini. Ir visu antra, nu, tiesiog žmogaus laikysena nėra tokia, kai jis kiekvieną dieną skambintų gydytojui arba skambintų į policiją kiekvieną dieną. Yra žmonių, kurie skambina į policiją kiekvieną dieną. Tai vat, apie tą manto susikrovimą ir palikimą visko yra būtent apie tai. Atsikratymo to, kas man neleidžia nuo Dievo pamatyti kaip kažką daugiau, negu tai, ką aš įsivaizduoju, tai, ką aš norėčiau matyti ir kažką, ko norėčiau gauti iš to Dievo.
Čia turbūt ir atsikratymas tų visų apibrėžimų, ar ne, kuriuos mes nešiojamės, na, tiesiog savo protę.
Na, kaip sakau, bažnyčios mokymas, bažnyčios teologija, jinai suteikė tam tikrus apibrėžimus, kad mes nenuklystume, ta prasme, ir nepaklystume. Tai yra svarbu, ta prasme, ir, kaip sakau, net katekizmą kartais pasiskaityti. Bet dvasinė kelionė yra vat, būtent tas toksai momentas, kuomet sakau, Dieve, aš tiesiog keliauju pas tave, turiu vat, kažkokį tai, sako, negalima naudoti navigacijos įvaizdžio, kalbant apie dvasinę kelionę, nes ten parodo visus vingius ir taip toliau. Ne, dvasinė kelionė yra kompasas, tu žinai kryptį. Žinai kryptį, kad tu eini pas Dievą. Ir tas kelias gali būti vingiuotas, gali būti tiesus ir taip toliau, bet tu kryptį, žinai, tu kryptį turi. Ir kas yra svarbu, kad kaip irgi koks didžiulis turtas mūsų bažnyčiai yra šventųjų gyvenimai ir šventųjų liudijimai. Vėlgi, kaip na, vat, norisi atsiremti į tuos, kurie nukeliavo tą dvasinę kelionę, tuos bažnyčios šventuosius, tuos ypatingai didžiuosius mistikus, kurie nu, vat, susitiko su Dievu ir jie paliko mums paveldą ir irgi na, tikrai didžiulis turtas, kuriuo mes galime naudotis, nes tikrai, kai iškeliauji vienas ir kai tu nori visko atsikratyti, ta prasme, nieko nežinau, nieko nemastau, nieko neturiu ir dabar aš iškeliauju ir kaip tu gali greitai atsidurti pinklėse, pavyzdžiui, piktojo pinklėse. Ir tai mes matome va, būtent žmonėse, kurie šiandien nu, pasiduoda visokiems kitokiems, sakyčiau, tikėjimams, kurie atveda tiesiog, kaip sakant, ieškojimą vienybės su visata, bet nesusitikimo su Dievu.
Na, pakalbėkime apie maldą. Jūs sakote, kad gyvybiškai svarbi mūsų kelionės Dievo link sąlyga rasti laiko maldai. Kodėl tai yra taip svarbu?
Kodėl taip svarbu? Kaip yra svarbu ryte pavalgyti pusryčius, pavalgyti laiku pietus ir pavalgyti vakarienę. Ta prasme, tam, kad aš turėčiau jėgų, ne, fizinių jėgų, aš žinau, kada man reikia pavalgyti. Dvasiniai kelioniai irgi yra apie tai. Reiškia, malda, jinai suteikia ne tik kad ritmą mano dienai, bet tai yra va, tam tikras dvasinis maistas, kuriuo aš pasistiprinu ir kad galėčiau keliauti. Ir, kaip sakau, maldoje, na, vat kas yra, yra padėka už tai, ką aš išgyvenu ir prašymas palaiminti. Ir vat tas, pavyzdžiui, kadras, kurį mes, pavyzdžiui, vienuoliai, kurį turime ryto ir vakaro malda. Ne, kaip sakau, tai yra ryto malda, jinai atidaro dieną, o vakare uždaro tą dieną. Reiškia, ryte dieną atidarau pirmiausia, aišku, dėkoju Viešpačiui, kad šį rytą atsikėliau gyvas ir kad Dievas mane apsaugojo vėlgi ten, nu, kokių ten nakties pagundų ir taip toliau, bet ryte aš prašau palaiminimų savo dienai. Kad Dieve, visą dieną, kur keliausiu, kad, nu taip, galbūt aš nemastysiu apie tave, mastysiu apie savo darbus, savo rūpešius, bet aš jau dabar noriu, vat, kad tu palaimintų mano tą visą dienos buvimą, mano darbus, mano susitikimus, žmonės, vat, su kuriais šiandien susitiksiu. Visą tai, ką šiandien darysiu, ir ateina vakaras, na ir pirmiausia, na ką, atsiprašau už tai, kad nepavyko priimti kartais to tavo palaiminimo ar ten santykiuose su kitais žmonėmis ar darbuose. Ir vėlgi, irgi dėkojamas už visus tuos dalykus, kuriuos aš turiu, tai sakau, nors ryte ir vakare pavalgyti dvasiškai reikalinga yra rasti to laiko. Aišku, kaip apaštalas Paulius sako, mes turime melstis nuolat. O ką reiškia melstis nuolat? Tai vėlgi aš sakyčiau, kad sugebėjimas ryte prašyti Dievo palaiminimo visai dienai, tai vat ir yra tas malda nuolat. Ne, kad Dieve, tu laimini mano dabar, aš nežinau, ką aš čia darau. Vienolyne ruošiu broliams pietus, ten bulvės kutu, ten orkai pašaunu ten kažkokią žuvį. Ir vat netgi šitam prašau Dieve tavo palaiminio. Na ir kartais netgi susivoki, o taip aš galvodamas apie savo dienas, kartais susivoki, kad palauk, ryte Dieve, prašau tavo palaiminimo, nu, tai va, tai reiškia, tu esi dabar čia su manim. Tokia atrodo, va, nu, šventa mintis ateina kartais. Tai
leidžia turbūt pajausti Dievą kasdienybėje labiau, ar ne? Bet jūs knygoje naudojate dar vieną savoką – kontempliaciją. Mhm. Ir kalbate apie Evangelijos slėpinių kontempliavimą, apie kontemplatyvų Dievo ieškojimą. Mhm. Kas tai yra?
Kontemplatyvus Dievo ieškojimas man susiveda į vieną istoriją, kurią aš paminiu irgi knygoje. Tai būtent Arso Klebono, Jono Marijos Vianėjaus pasakojimą apie vieną tikintį, kuris vis ateidavo į bažnyčią, ten praleidžia ten, nuo daug laiko, ten valandų valandas, sėdė ir kažkada Klebonas paklausė išeinančio žmogaus, sako, ką tu ten veiki toj bažnyčioj. Nu ką aš veikiu, sako, aš meldžiuosi, bet sako, tu nei maldaknygės turi, ten nematau nei, kad tavo lūpos juda, ten reiškia, poterių nesimeldi, ką tu ten darai, sako, aš žiūriu į jį, žiūri į mane. Tai kontempliacija yra apie tai, tiesiog, vat, pavyzdžiui, skaitant Dievo žodį, ar ne, ten Jėzaus, ar kažkokį veiksmą skaitant, ar kažkokius žodžius, nu vat, tu tiesiog nutyli prieš tai. Prieš tai nutyli ir, Ir galbūt net nebūtina įsijungti kažkokios vat, analizės. Taip gali ateiti paskui suvokimas, kažkas vat, susidėlioti mintyse. Bet pirmiausia, vat, jį, kaip sakau, Jėzus sėdi ant kalno, priešais jį sėdi minė žmonių ir tu esi vat, priešais jį. Ir jisai kalba tau. Tiesiog tau kalba. Ir tai yra kontempliacija man. Ir, pavyzdžiui, pas mus vat, Dominikono ordino konstitucijos reikalauja brolį, kad kiekvienas brolis pusę valandos per dieną skirtų tyliai maldai. Na, arba toks labai mandras žodis yra mentalinė malda. Ką reiškia šita malda? Tai reiškia vat, būtent buvimo tyloje. Buvimo tyloje, išjungus ten, ta prasme, visus, ką mes dominikonai mėgstam, analizuoti dalykus ir tiesiog būti. Kas yra labai sunku? Kas yra labai sunku? Išbūti pusvalandį, ta prasme, be minčių, be nieko, tiesiog va Dievo akivaizdo ir priešais švenčiausiai sakramentą dažniausiai. Ir kas tada, ką tu, kaip pat būtent susikoncentruoti tą buvimą, tai sakau, pats lengviausias būdas susikoncentruoti tą buvimą yra vardu vadinti priešais, ką tu sėdi dabar. Ir Dievui, vat būtent Dievui tie vardai, kuriuos mes turime arba ten viešpatį, ar Dievę, ar Jėzau, kai kurie ten ir broli turi šitą vardą, tai vat tas buvimas, vat širdį kartojant viešpatį, aš tavo akivaizdoje viešpatį, aš esu čia. Viešpatie, nu va, tiesiog aš noriu būti su tavimi. Ir, na va, tai yra kontempliacija ir dažniausiai va tokie maldainai ir netgi praeina be kažkokios taip suformuluotos maldos. Tiesiog tas paprastas buvimas, kurio mums irgi taip, nu va, reikia. Ne tai, kad būti su savim, žinai, kartuoti kažkokios ten formulės ten ir iš rytų meditacijų, bet va, tiesiog būti santykyje, reiškia. Jėzau, aš tavo akivaizdai, viešpatė, aš esu čia. Tai va.
Mūsų laida jau eina į pabaigą ir aš turiu dar tiek daug klausimų, bet matau, kad visiškai nespėsiu jų paklausti, nes iš tiesų, kaip ir sakiau pradžioje, tema yra labai plati ir na, tokia nepažini, tai mes pabandėm prie to prisiliesti. Bet, broliai Jokūbai, man labai rūpi tokį vieną dar klausimą jums užduoti, na, kuris, manau, kad gali būti aktualus irgi daugeliui. Juk kiekvienas siekiantis asmeninio artumo su Dievu, anksčiau ir vėliau patiria nakties ar dykumos laikotarpius. Kaip neišsigasti, kai mes, na, pakliūname į tą tamsą ir kaip išbūti toje tamsoje, išbūti nepykstant ant Dievo, išlaikant tikėjimą, ką jūs patartumėt?
Kaip sakau, kai patiri tą vidinį, ne tai kad atšalimą, bet tą dykumą, galbūt reikia nebėgti nuo to. Kaip sakau, tam, kad atsispirtum nuo šulinio dugno, pirmiausia, turi nukristi tą šulinio dugną, žinai. Tai prasme, atsiremti į kažką ir žmogus dažniausiai patirdamas tą vidinę, tą vidinę dykumą, dažniausiai ieško būdų, kaip išeiti iš jos. Kuomet reikia tiesiog išbūti. Tiesiog išbūti ir, ta prasme, netgi dykumų vienuoliai, pirmųjų amžių vienuoliai, pavyzdžiui, Evagrijus Pontietis, toksai, sakytume, visų laikų pirmasis psichologas, jisai ragindavo tiesiog išbūti, neieškoti ar ne kažkur kiptis, žinai, krentu ir kimbuosi, sako, nu, pirmiausia, susidraskysi, žinai, nagus nusiplėšys ir taip to. Ne, tiesiog išbūti ir pereiti. Ir tai, ir ko daugiausia reikia va tokiu momentu, tai tos vidinės ištikimybės likti. Labai konkretus pavyzdys. Aš Prancūzijoje, kai gyvenau, kai buvau studentas, aš keletą metų lydėjau katekumenus, reiškia suaugusiuosius, kurie ruošėsi krikštui. Ir vat matydavau, pradžioje ateina vat tokia pagauti šventosios dvasios, kad čia aš eisiu, aš čia skelbsiu Dievo žodį, aš čia gyvensiu, vat, būsiu šventas ir taip toliau. Ir mes kiekvieną mėnesį turėdavom susitikimus, vat, tokius dvasinės kelionės, ir praeina 3-4 mėnesiai ir man pavyzdžiui, nebeskambina, neberašo žinučių. Aha, tada aš paskambinu, sakau, kas atsitiko, kodėl nebeateini, žinai, susitikimus. Ir pasakymas toks, kad nebejaučiu šventosios dvasios. Ta prasme, gal man nebereikia to krikšto. Sakau, palauk, yra toks momentas. Šventoji dvasia, kai ateina į tavo gyvenimą, jinai ateina kaip į daržą, kaip į dirvą. Ir tu jauti tą šventą dvasį, kai jinai važiuoja su kombainu, su akiečio marlė, jinai dirba tą tavo žemę. Dirba tą tavo žemę, ją išvagoja, ją sulygina, ją apsėja. Ir tu jauti, ta prasme, procesas vyksta, ir bet kai apsėja viskas, ta prasme, nieko nebėra. Yra tyla. Ir tai vat reiškia, šventoji dvasia lydėjo, jinai dirbo tą tavo širties žemę, o dabar tavo ištikimybė laukti. Tavo ištikimybę saugoti, kad ten tos pasėtos sėklos ten špokai neatskristų, neišlestų, kad pikžolių nepridyktų. Ir tai gali atrodyti kaip vidinė dykuma, bet ta prasme ten vyksta sudygimas, ten vyksta augimas ir paskui tik po kiek laiko pamatysi išlindusi daigelį ir taip toliau. Tai va, tai ta dažniausiai vidinė dykuma, kurią mes įvardijam ar net tokia kaip vidinė tyla, iš tikrųjų labai daug dalykų vyksta ir kaip svarbu vat, išbūti, kaip svarbu nepabėgti ar nepalikti to lauko, nes ten nieks nebevyksta ir aš išvažiuoju į miestą, žinai, aš ten būsiu dabar, nes mano daržė nieko nėra, žinai, ten. O paskui parvažiuoju, žiūriu, ten pridygo ir tų pikžolių ir ten tas sėklas išlėsė ir taip toliau. Tai vat kaip svarbu, kai keliauji tikėjimo kelyje, netgi tas vidinės dykumas įvardinti kaip procesą. Kaip procesą, kuomet Dievas, nu vat, tau sako, dabar pasirūpinkis, žinai, lik ištikimas šitoj kelionėj.
Ir turbūt svarbu irgi, na, nepamesti tos minties, kad netgi tais tamsos laikotarpis, Dievas vis tiek yra šalia,
taip,
jeigu mes
taip.
Jo negirdime.
Jis yra saulė, kuri šviečia ant tos darbos.
Būtent, tai mums ir teikia vilties ir tikrai stiprina mūsų tikėjimą. Na jau, visiškai laida atėjo iki pabaigos. Marijos radijo klausytojams aš dėkoju už dėmesį ir tikrai raginu ieškoti šitos knygos, nes jie tokia meditatyvi, jeigu taip galima pasakyti, ir iš tikrųjų nepamainomas vadovas tiems, kurie išdryso leistis į savo tą vidinę asmenę Dievo paiešką, į tą vidinę kelionę, kuri į nieką yra nepanaši, autentiška, unikali. Tai čia šioje brolio Jokūbo Marijos knygoje jūs tikrai galite pasisemti stiprybės ir gausių dvasios dovanų būtent per brolio Jokūbo knygon sudėtų žodžius. Na, o jums, broliai, aš dėkoju, kad jūs radote laiko ateiti čia, pasidalinti savo mintimis. Ir kažkaip jaučiu, kad gal reikės netgi antros laidos, nes klausimų liko neatsakytų dar labai labai daug.
Labai gerai.
Tai dėkoju jums, nebent jūs dar kažkokį paskutinį žodį norėtumėt pasakyti.
Iš tikrųjų, pirmiausia, kaip sakau, knyga yra apie kelionę, kaip Dievas prakalbina ir tiesiog leistis Dievui kalbėti tiesiog žmogaus žodžiais, kuris tiesiog norėjo pasidalinti to, ko gyvena pats.
Taip, dėkui jums, tad keliaukime kartu su Dievu ir tariame jums su Dievu.
Su Dievu.